Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynda benzin ýetmezçiligi ýüze çykdy. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, welaýatynyň dürli bölüklerinde ýerleşýän ýangyç bekatlarynyň ençemesinde 2 hepde bäri benzin ýetmezçiligi duýulýar. Dizel ýangyjy hem seýrek bolýar. Marly ýaşaýjylaryň söýlerine görä, ýangyç ýetmezçiligi welaýatynyň ähli ýerlerinde duýulýar. Gytçylyk 18-nji sentýabrdan bäri dowam edýär. Türkmenqala etrabının ähli yangyç beketlerinde hatta dizel yangyjy hem yok deyip Türkmenqalaly ýaşaýjy gürrüň berdi. Adatlyň habarçysy Mary şäheriniň yangyç guýan beketlerinde awtoulaglaryň uly nowatlarynyň dörenligini 1 oktýabrda habar berdi. Benzin gytçylygy barada sosial mediada çap bolýan maglumatlarda hem aýdylýar, yerleşdirilýän wideolarda yangyç beketlerinde onlarça awtoulagyň nowata duranlygy görkezilýär. Mary welaýatyndaky yangyç ýetmezçiligi beýleki welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň arasynda hem alada döretdi. Hususan da Lwow welaýatynyň ýaşaýjylary yerli yangyç beketlerinde şuňlar benzin satylýan hem bolsa, ehtiýaçly üçin öňünden yangyç alyp goýmagyň aladasyny diýerler. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmen awatly ýaşaýjy şeýle gurrun berdi.
Benzin büketlerinin başlıklarına hayiş edip 95 A markalı benzinin 200 litrini 1 litri 7 manattan satın alıp öyde koydum. Benzin yetmezçiligi en çemeyillerin doğamını kaytalanıyor. Sol sebepli Hudaya anansak kim eşeğimizi mekan bağlamalı oluyoruz.
Dip Türkmen Abad'ın yaşayıcısı gurrun verdi. Nevit önümlerini öndürüp ekspert edyen Türkmenistan'da avtologlar üçin yangyjyň gytçylygy ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Lwowda şöýleň mart aýynda güýçli benzin gytçylygy döredi. Mary we Balkan welaýatlarynda avtolog yangyjynyň ýetmezçiligi Tomsun ortalarında duyuldu. Velayetlerin bir neçesinde dine A95 ve 92 markalı benzinlerde eysem dizel yangıcı hem gıtalıptı. Bu yagda yıkalla orağı dövrüne qabat gelipti. Türkmenabadın hekimliğine yakın çeşme benzin gıtçılığına sebep bolyan yagdaylarının biri yangıcın gongşi yurtları ekspert edilmek bilen bağlı diyer.
Öňki ýyllarda bolşýaly Türkmenistan Özbegistana benzin satýar we şondan gelen girdijisi esasında öwüzi dolmadyk paýta planyny ýapýarlar ýa-da goňşy ýurtdan dökünme şuňa meňdeş önümleri satyn alýar.
Dip Çeşme Adatlyk Radyosuna anonimlik şertinde gurrun verdi. Marinin yangyç beketlerinde şuňlar benzinin gytalmagynyň sebäplerini welaýatyň resmilerinden we Türkmenistanyň puwdak edaralarından resmi görnüşde anyklap bolmady. Marada benzin gytçylygy soňky ýerde Kökül bazarynyň Nevit bazasyndaky yangyndan soň ýüze çykypdy. 31-nji ýulda dören ýanyň zararly benzin gytçylygynyň döremeginden howatyr eden ýaşaýjylar benzin guýan beketlerde uzunlygy 1 kilometrden aşan nowatlary döretdi.
Adatlyk radiosu YouTube'da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Adatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Adatlyk Radyosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanly Nurgeldi Halykowa 9 aý bäri daşary ýurda gitmek gadagan edilýär. Şeýleň başynda öňkü jurnalistiň iş wizasynyň bardygyna garamazdan oňa Birleşen Arap Emirliklerine uçmağa ruhsat berilmedi. Ol birnäçe sagatlap Aşgabatyň howa mendilinde saklandy we netijede oňa serhet geçilgesinden geçmek ret edildi. Şondan beri Halykow ýurdun daşyna gitmek üçin öz hukugyny suwdun üstü bilen talap edýär. Türkmenistanly Nurgeldi Halykowyň söýlerine görä ol geçen ýylyň ahyrynda Dubaýda 2017-nji ýyldan beri işleýän mehmançylyk pudonda iş tapypdyr. İş berijisi çaklygy berip Fly Dubai uçuryna bilet üçin pul töläpdir. Şeýle bolsa Halykow 10-njy ýanwarda Aşgabatdan uçup bilmedi.
Мне порекомендовали обратиться в миграционную службу за подробностями. Я обратился В апреле этого года.
Юрттан чыкмага рухсат берилмеген соң, маңа хас кеңешлеген маалымат үчүн иммиграция кулуна юз тутмагы маслагат бердилер. Ол жерде менин чыгышымын ыктыярлык эдаранын карары менен чектелендирилген убакытта жооп алдым. Ыктыярлык эдара дегенине адатча Түркмөнстандын Милли коопсуздук министрлиги көзөмөлүнө тутулат. Миграция кулунун берген жообуна эсаслар жада дагамлык көрсөтүлмөйөт. Мен 3 кедек Баш прокуратура адам хукуклары боюнча омбудсмене жүрөлдүм. Ол мага сууда юз тутмагы маслахат берди ве мен шейлеттим. Апрель айында мен сууда бердим. Кадия дийиши дагам эдя. Шу ада ченли хеч ким мага чыкышымы чаяклендирмек боюнча хеч эле эсас көрсөтүп билмеди.
И до сих пор мне никто не смог предъявить никакого основания на ограничение на выезд.
Дип Нургелди Халихов Азатлык радиосуна гүрүн берди. Онун сөйлөрүнө көрө Түркмөнстанда саякатчылык кадаганчылыгынын эки көрүнүшү уланылар. Кадаганчылык адаты жада көзөкчүлүктүү болуп билер.
Обычный запрет это могут ставить сама миграция, в обычном запрете всегда указывается.
Адаты кадаганлык миграция урлугунун өз тарапынан кирилип билинер. Элмиде ама кадаганчылыгын кирилмегине тегишли канун өркөлүлөргө онун дагамырлыгы 2-3 жада 5 yıl bilen keskitleniyor. Şeyli de gözökçülüklü kadaganlık var. Benim yağdayım sonun bilen bağlansıklı. Bir yağdayda ne sebep ne de vakit korkuduluyor. Kadiyet dinlenişi vaktinde kadı mağına girdilen gözökçülük kadagançılığının administratif akti yerine getirmeyenliğini ve şu sebeple bir kanunluğunu aitti. Administratif akti hem işe sebebini doğamırlığını ve kimin karar çıkaranlığını ölçüne almalıdır.
Какой организации, то есть кто принял это решение на ограничение? Она сказала, что контрольный запрет незаконен.
Деп өнкө журналист айтты. Нургелди Халихов 2018 жылдан бери карарсыз онлайн нешри Түркмен Ньюс менен иштешти. 2022 жылдын сентябрь айында ал хилегерлик айыпламалары эсасында 4 жылдап азаттыктан махрум эдилди. Адам хукукларын коргоочу активисттер бу айыпламалардын тосланып тапылганлыгына ва анын журналистика иши менен баалдыгына инанырлар. Халиков бүтүн дүйнө саалык курамасынын өкүлдөрүнүн COVID-19 пандемиясы вактында Түркмөнстанга баран пурсатынын сууроттору paylaşıpdı. Aşgabat global pandemiya döwründe ýurtda COVID-19-nyň bardygyny inkar etdi. Keselçilik ýagdaýlary we ölümler barada statistikany çap etmedi. Şeýlede bolsa kararsyz çeşmeler pneumoniýa sebäpli ölenler we medisina işgärlerine edilýän basyşlaryň köpelenligi barada habar beripdi. Bu hökümetiň hakyky ýagdaýy ýaşyrýanlygyny görkezipdi. Şeýlede bolsa Türkmen hökümeti ähtiýaçlyk çäreleriňi berjä etdi we Birleşen Milletler Guramaty bilen hyzmatdaşlyk edip hökmany sanjym talabyny girdi. Emma bu maglumatlaryň dogry dogy şüpheli bolup galýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň hünärmenleri bu ýurda 2022 ýylyň iýul aýynda baryp gördiler. Dörli halkara guramalary we Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjylary Halykowy gorap çykyş etdiler. Aşgabatda gepleşi üçin baran Ýewropa Birleşigine girýän ýurtlaryň resmi wekilleri hem türkmen resmiýetleri bilen duşuklaryňda onuň ýagdaýyny gozgadylar. 2024 ýylda Halykow türmeden boşadyldy. Jurnalistikany besetmek we diňe esasy ugry mehmansöwrlük buýdagynda işlemek kararyna geldi. Emma ol özüne beýle mümkinçiligiň berilmeýändigini aýdýar.
Я думаю, что данное ограничение, которое вводит против меня Министерство национальной безопасности.
Көрәймәге Түркмөнстанның Милли хоопсуздук министрлиги юрттан чыксам, юрды каралап башлануымдан ве бейлек активистлери яли TikTok жайылымына башларын өйдүп корккан урмалы. Йөне менне бейле мейл жок.
Но у меня абсолютно нет таких планов.
Дип Халиков айтты. Түркмен Ньюс онлайн нешернең дөювүне тутуучу баш редактор Руслан Мәтиевин пикирече, Нургелди Халиковның Түркмөнстандан кетмегини кадаган этмек үчүн һеч хили кануны эсас жок. Миграция барадагы канунның 24-нче маддасының 1-нче бөлегендә Түркмөнстанның раятының Түркмөнстандан кетмек яда кирмек хукугыннан махрум эдилип билинмеҗәктиге айдылар. 30-нче маддада Түркмен раятларының юрттан чыкмагы үчүн вакытлыйын чаклендирмәләрнең сәбәпләре күрсәтелгән. Йөне Нургелди Халиковның ягъдәй буларын һеч вирне дегешле дәл дип Мәтиев айдар. Мәтиев өнкү журналистның юрттан кетмегенең кадагын эдилмәгенә бернәчә сәбәбен бардыгын белләде. Бу оңа юрттан дашлашмадлык, көп күрлемәдлек үчен берілген жазаның дуамы. Олар дашары юртларда түркмен диссидентлердің оппозиция вөкілерінің адам хукуклардың горайджыларың санының көпілмөгін әслім ярлар. Оны яқиынды сақтыламағы пейдалы қасаплы ярлар. Бұ адамың журналистика ішіне дуам еттірмек ниеті йоқ. Ол діңі өз есасы кәрі өнші ішілмек әслер. Аяға қалмақ қалы берсе де пұл қазанмақ өй машқылы құрмақ әслер. Оның тежіребесі бар. Ол бұғырды әншіме иллап, біздің нешіріміз білен ішлешмектен әсілі өн зәхмет чекіп башлады. Олар өз керекетлер білен оны Түркменстанды ішсіз қазаншысыз сақлиярлар өй дашары орды гітмегінің өңін алмақ білен оны бейқанун хөкіме себеп болан ішіне дуам еттірмәгі тәрярлар, деп Мәтиев айтты. Түркмен хакиметлері көп ел вәрі райатларының юрттан чықмағыны чәкліндірі әрлер. Руслан Мәтиевің сөйлеріні өре, бұ тежіреве өңкі президент Құрванғұлы Берді Мұхамедовың дөвірінді башланды өе, оғылы Сердар Берді Мұхамедовың дөвірінді шуын көгіне ченлі дуам едер. Сонқы елерді Түркменстанның миграция құллығы әкілі чәклерден чықты. Мұны өз ісілігі өемілі қопсылық министерлігінің бұйрығы білен едерлер. Бұ қадағаншылық кімі дегішлі? Ықтыбарсыз хатапланан хер бір адыма, ені бір яғдай бар, машқылыда кімдір вейрі ықтыбарсыз хатапланан олса, қарындашларының хеммесіне автоматик ұсылда дашары юрды гітмек қадаған еділер, деп Мәтиев айтты. Өнкі елерді сияхат қадағаншылығы есасан долондырыжы режимі танқитлиянлары өе, оларын қарындашларына тәсір еден олса, соңғы дөвірді хәкіметлер адаты түркмен райатларының хем юрттан чықмағыны қадаған еді башладылар. Мұнының ватанына паспортларыны ұзалтмақ үшін вақтылайын барып, соң юрттан чықмағ білмедік ден аңлар, яғни түрк райатлар білен дұрмыш құран түркмен аялары барады, хабар берілепті. Ашхабад дашар юртлары гидянларын саанны башқа себеплер есасында хем чәкліндірмәгі сынан шар. Мысал үшін 2022 жылда кәмейлік яшын етмедік чағылары яда түрме хөкім әділен қарындашлары бар болан райатлары дашар юртларда ішлемек яда сияхат етмек қадаған еділіпті. 2023 жылын август айында дашар юрда гидянларын психологики сынағдан кечмелідігі, Милли хопсылық министрлігінің ішәрлері білен төкветтешлік кечмелідігі өй визалары құтарманқа юрда қайды бармақ кепілігіне қол чекмелі деген хабар беріліпті.
Гепліер Азатлық радиосы. Хабарлар күннілі геплешіңімізі дуам еттіргеріз. Микрофоныңында сіз білен мен Сәхра. Дашоз велайтына Ашхабад шәһәрендән дәүләт әмәлдарларының катнашмагындагы барлыгчы топор келди. Бу сапар барыда дәүләт мәтбугатында һич бер мәгълүмат көзе илмәер. Йөне идара кәрханаларының ел башчылары дәүләт әмәлдарларының иш сапарының өңү сыйрасында мәҗбүри арасачылык эшләрне кечирделәр ва азык болчылыгыны дөрөттүләр. Бу ягъдайлар барыда Азатлык радиосының хабарчысы 1 октябрьдә Севиттен мәгълүмат берди.
Daşoğlu saparda olayan dövlü demirlerleri 29. sentyavrda Köyün Rönç ve Sapar Murat Türkmenbaşı etraflarına iş saparına vurdular. Olar 30. sentyavrda Kurvan Sultan Ece ve Göğeroğlu etraflarına vardılar. Olar kulordan tapahutlukta olar bu gedek etrafları avtologda derle dikutsorda sapar ettiler.
Deyip yağdaylardan habarlı çeşmemiz aytdı. Sevit'in etrap hakimliklerinin birindeki çeşmemizin ve büccet işarlarının ençimesinin tasdiklamağına göre barlıqçı topurunun düzümünde Beylik resmiler bilen bir hatarda kəbir ministerliklerin yolbaşçıları ve orunmasarları hem bar. Olar esasan bilim, sağlık, sövda, quruluşuk, yol, ara atnaşık puğdoklarına değişli idari kərxanalara barıp görüyerler. Şeyle de olar, Sapar Murat Türkmenbaşı etrafındakı şalı meydanlarında bolup, şuyul tüviyini köp muktarda öndürmek talabını tekrarladılar. Barlıq çıtopor şalini qaytadın işleyen kərxananın işi bilen hem tanıştı deyip, Çeşmemiz aytdı. Mundan başqa da Aşşavatdan gelen resmiler Çeşmemizin sözlerine göre Daşoğuz Türkmenabad qara yolunun taslamasını çızmak, avtoyolun quruluşuna gelecek yılın may ayına çenli başlamağı meyilleştirmek barada hem maslahat ettiler.
Olar Daşoğuz'un iri bazarlarını yıkıp tezi dövre vab edip kurmak barada hem gururun qozgadılar. Yönü bu arada henüz anık bir zat aydılmadı.
Deyip çeşmemiz belledi. Köynürgönçlü bilim işerlerinin bir neçesinin aytmağına göre barlıqçı topor sevittin bilim edaralarının şolsanda orta mekteplerinin bir neçesine hem aylanıp esasan qızların ahlak terviyesi meselelerine ünsü çekti. Dürlü yaştaki yetkinceklerin cinsi zorluğa uçurma ilen bağlı hadisaları aradan ayırmak berk tavşırıldı deyip köynürgönçlü bilim işeri anonimlik şertinde aytti. Emeldarların yurdun demiradık velayetine ediyen bu sapar barada devlet metbuatında hiç şöre maglumat göze ilmeýär. Azatlygyň bu barada değişli sewit häkimetlerinden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne idara kärhanalarynyň ýolbaşçylary devlet emeldarlarynyň iş saparyna mejbury arasaçylyk işlerini geçirip taýýarlyk gördüler. Saparyň öňýanynda idara kärhanalarynyň ençemesinde şeýlede köçelerde arasaçylyk işleri geçirildi ve bu mecburi çareler arasaçılık işareleri bilen bir hatarda büdjetçiler tarafından amal edildi.
Sewitde emeli azyk bolçuluğu ve arzançılığı hem döredildi. Yönü büdjet işarelerinin paxta yığımına çekilmegi devam eder.
Dip büdjet işare belledi. Türkmenistan'da aşavattan yurdun sebitlerine bağırlıkçıların iyi verilmeyi ile bağlı vakalar yılın devamında bir neçe gedek bolyar. Resmilerin bu saparları barada köplenç devlet medyasında maglumat berilmeyar. Yönü yerli idare kerhanalardaki çeşmelerimiz ve büccet işyerleri bu saparlar barada vaqtal vaqtal maglumat beriyarlar. Oların tasdiklamağına göre resmiler bu saparların sebitleri östürmeyi ve ilatın yaşayış durmuş şertlerini hasta qoğlandırmağı gönük türlendigine yarlar. Yönü daha şovuzlu yaşayıcıların şolsanda büccet işerlerinin ençemesi bu saparın halkın durmuşunda oni neticeler dörütçektiğine şüphe bildiriyar. Sebitte sapar ediyen emeldarların beriyen vaadaları köplenç yerine yetirilmeyar. Hatta daha şovuz aşavat yolunda hem avatlayış işleri geçirilmeyar. Halkın içerki yolları, elektrik geçircileri avatlanmayar. Aşavattan barlıkçılar gelende hamala adık arzançlığı ve bolçuluğu dörüdülýär. Ýöne hakykatda etin 1 kilogramynyň bahasy 110-125 manat aralygynda bahalanýar. Ipoteka jaý almak, mellek ýer almak ýaş maşgalalaryň uly problemasy bolmagynda galýar. Emeldarlara göz boýagçylyk edýän yerli häkimlikler bu zatlary gizläp halkyň hakyky problemalaryny aýtmaýarlar diýip çeşmämiz bellidi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Öýüňizde sağlyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anygurwan. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýaş gelinleriň ýene bir meselesi bar. Bu olaryň tä oglullary bolýança çağı dogurmağı mezur edilme ulen bağırlayıp adatlığın çeşmeleri havar veriyor. Bu alada iyili yılına bir neçe kıyılı olan gelinlerin evninden ağır yük kolup basıyor. Sebep olara günahkar ya ayıplı adam yali kayınları, adamsi, maskalı dağ kıyılları ve oğlu olan gelinler tarafından hem basşı diliyar deyip anonimlik şertinde kuruluşan çeşme etti. Bu alada aydınlığına göre kıyırlar durmuşa çıkan vaadına başlanıyor. Olar basımrak gövrülü olmak. Oğul ve ebeklerinin bolmağı varada dile gidip başlayarlar deyip adatlığın sökvette saytti.
Birinci çağası qyzy bolan gelinlere başta hiç zat deyilmeýär. Ýöne gelin iýdigderli qyzy dogursa, onu gaýyn öýüne sygdyrman başlaýarlar. Ýani ýoldaşyna hem gep berýärler.
Deyip çeşme etdi. Onun sözlerine göre, ejesinin ya ayarlı onlarının gepine gidip gelinini zulüm ediyen yiğitler hem var. Bir ýagdaýlar käte maskalanın bozulmagyny, gyzagalların eceleri bilen çağalıktan yetim almagyna hem sebep bolýar. Gaýynenelerin gelinlerine ýygyderli ýygenmegi. Sen oğlumu oğullu urup beren ok, oğlumu nesilsi koyarsın diyen yali ağır, yürek ağır diyen sözleri aytmağı, kıyız sağaları olan gelinin utandırılmağı, mühünlük hala salınmağı, kevr konservativ maşgalılarda tas adatı da atlayıp sinçiler aydiyar. Bir yandaylar gelinleri şunki ağır şertlerde, bir, iki sağanı ekleyip saklamağın kem, kıyın üşeyen vaktinde te oğul ve evekler bolyansa, çağı edinmeyi tekliyar.
Gelinin göğün isleği sözü dinlenmeyar. 5-6 gıydı olan gelinler hem yaş ene üçün ağır olsa da çağı doğurmağını devam ettirmeli. Onun hal yağdayı bilen gızıklanyan yok.
Deyip bir yağdayı adatlığın yeni bir sökvetteşi tahsik etti. Netijede aýdylmagyna görä, eýli ýyzyna gyz bäbekleri bolan gelinler ogul dogurmak üçin ginekologlaryň ýanyna baryp maslahat soraýarlar. Ýa-da palçylara, morlulara baryp duga tumor alýarlar. Hatda madarlyklara ziýaret edip şol ýeriň şeýhinden duga sorap duga alyp gaýdýanlar hem bar. Türkmençülükde oğul bäbegiň kulty hem işe bolup dur we bir mağtumulu pırağıyının oğullur devletin vası kıyıda olsa köngül hoş diyen setirlerinden hem görünüyor. Bir yağday adatça tarihi yağdaylar. Ağır durmuş şeritleri yurt korukçularının yer uğurluğu ile düşünürlüyor. Çeğri, çıkalga gözlüğü, aydılmağına göre en ataların, arımçı karlıların kıyıda atlarına köplenç oğul koşulmasını koşmağına oğul gerek, oğul savır, oğul tuvok, oğul saat, oğul ayyalı atların köp takılmağına sebep olupdur. Bu kıyıda atlar kömök etmese köp kıyıdlı eneler çağalarını bestir. Doyduk yali atlar hem takıptır. Özünü dünyevi hukuk devlet deyip adlandırayan Türkmenistanlı kanunların köplenç kağıt yüzünde galiyanlığı, ayal gıyıların hak hukuklarının mertebesinin korulmayan halatlarının hem az değerliği öne sürülüyor.
Bir gelinin 5 gıyıdı oldu. Ol 6. çağısına gövreli olup, bir neçe aydan son lukmanları yüz tutup gövresindeki çağının cinsini barlattı. Medisini incamı gövredeki çağının gıyızlığını görküzdü. Ol gelin bu tədiliği gayin öyüne aitmaktan korkup, lukman oğul ya da gıyız bolcağını bilip bilmedi deyip yalan sözledi.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre vaktı gelip, Kıyıdı olan gelinin yan yollası ona sen inni kıyıdın gülen öye varacak olma. Sana öyün kapısı yapık diyar ve bebek kanıda olan vakti hastahanadan çıkacak vakti hem onu iyi demeyer.
Ahirinde gelini çağı doğrulayan öydön öz enatası çıkarıp özler bilen alıp kaydiyarı. Şu hili yağdayların her hili svolyarı.
Deyip Çeşme Türkmen metduotunda bu hildatların ağdalmayanlığını, gelinlerin sosyal korogu meselesinin cemgiyette ören ul mesele uğurlup bariyanlığını hem sözüne koştu. Şeyli de alatlığın çeşmesi 6 gıydı olan bir gelinin maskalasının bolluşunu kurrun verdi.
Bir gelin 6 gıyız doğranından son gayin tarafı yine çağa başlamağını talep etti. Gelin çağa doğurmağı gücünün yoktuğunu etti. Onda oğluma sana direk başka oğul doğurup verecek gelin alacak deyip 6 çağalı gelini öyden çıkarıp kovdular.
Adatlığın ayrı ayrılıkta kuruluşan yaşayıcıları hedir yurtta olayan adatların bu toparının akıla sığmayanlığını ettiler. Yönü olur gelinin oğul ve oğul bulmadık kainların ehlisini, oğulların oğullarını bir ayaktan sürüp bulmacaktığını, kıyı sağasının kadrını bilenlerin hem kendini verlediler.
Aglava maşgalada oğul bäbegin doğulmagy birinji yerde goýulýar. Çağanyň oğluny ýagyzyp bolmaz. Tagdyn çağı doğulsa begenmeli. Ýöne gynansakda bu meselede diňe gelin günäli edilýär. Çağı mehrine zar bolup ýören enatalar hem köp. Garran çağında oğul seret çekmi, gyz seret çekmi bu belli däl. Oğlu bolup enatasyny garrylar öýüne tapşyrýan hem ken.
Deyip bir yaşayıcı aytti. Yurt mağlumat için yapık olansan oğlu olman, kız ve bebekleri olan gelinlerin düşen yağdaylarını tögöreklerin öğrenmek. Cemiyetçiliğin bu meselelere karayışları aradaki fikirlerini açığa ediyen videolarını çap etmek mümkünçülüğü herlikçe bizde yok.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kutaryarız.